Polje, kdo bo tebe ljubil? Polje, kdo bo tebe ljubil?
Spoštovane poslušalke in poslušalci, lepo pozdravljeni. Za nami je na področju kmetijstva zelo pester teden. Najbolj pa odmeva zahteva Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije po dodatnih sredstvih za tako imenovani drugi steber kmetijske politike po letu 2023. Vse skupaj se je začelo s torkovo izredno sejo Sveta Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, na kateri so svetniki obravnavali ukrepe in finančna sredstva, ki so na voljo za te ukrepe. Pokazalo se je, da je zahtev, ki se pred kmetijstvo postavljajo, zelo veliko, financ pa malo, zato so svetniki sejo soglasno prekinili. Predsednik Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Roman Žveglič je v torek popoldne pojasnil.
Kmetijsko-gozdarska zbornica Slovenije je danes imela svet, izredno sejo sveta zbornice. Sejo smo prekinili soglasno iz enega enostavnega razloga, kaj ti višina sredstev na drugem stebru, ki zahteva prilagoditev slovenskega kmetijstva na nove razmere, na podnebne razmere, na nove tržne razmere, seveda ne zagotavljajo preživetja, ohranitve in razvoja slovenskih kmetij. Zato smo seveda v sklepu zahtevali takojšno srečanje s predsednikom Vlade Republike Slovenije. Zahtevamo pa tudi seveda ponovno dodatna sredstva, in to v višini 380 milijonov evrov v obdobju 5 let. To so sredstva po izračunih, ki bi, se pravi, vse tisto, kar sem prej rekel, omogočila razvoj mladim kmetom, ohranitev in razvoj družinskim kmetijam, predvsem pa prebivalcem Slovenije, državljanom Republike Slovenije, omogočali oskrbo z zdravo, varno in kakovostno hrano.
Žvegličeve besede je s primerom dogajanja v okviru zadnjega tehničnega razpisa pojasnil član sveta zbornice, ekološki kmet Žiga Kršinar.
Svet Kmetijsko-gozdarske zbornice je vse skozi upozarjal na nevzdržnost razmer v slovenskem kmetijstvu. Ena od teh je tudi premalo zagotovljenih sredstev. Naj vam dam samo primer kmetijskih razpisov, na katerem je 91 kmetij od 110 prijavljenih ostalo brez sredstev, kateri vemo, da so ogromne številke, vse te kmetije so imele že pripravljene papirologijo, pripravljene sredstva v zadej, ker to ne gre za 100% sofinanciranje, ampak samo za nekje 40%. In tako smo na slovenskih kmetijah ostali brez približno 30 milijonov evrov investiranega denarja kmetov, s katerim bi pridobili nova delovna mesta, razvili obstoječe kmetije in s tem zagotovili kvalitetno, varno slovensko hrano.
Na radiju Ognjišče poslušate kmetijsko oddajo.
Predsednik vlade Janez Janša se je v petek odzval in se srečal s predstavniki kmetov. Prisoten je bil tudi minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano Jože Podgoršek. Kmetijsko-gozdarsko zbornico Slovenije pa so zastopali direktor Janez Pirc, član sveta zbornice Žiga Kršinar in predsednik Roman Žveglič, ki je zdaj prek telefona naš gost. Gospod Roman, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav vam in vašim poslušalcem.
Kako kot predsednik zbornice vidite srečanje? Verjetno ste pojasnili, zakaj so nujna dodatna sredstva in kako se je razpletlo.
Ja, najprej se moram zahvaliti predsedniku vlade, gospodu Janezu Janši, za zelo hiter odziv. Mi smo predsedniku vlade pojasnili, zakaj slovensko kmetijstvo rabi dodatni denar. Dodatni denar seveda potrebuje za to, če se hočemo prilagoditi novim razmeram na trgu, pa ne nazadnje tudi razmeram v Evropski uniji, kajti vemo, kaj se tudi v Evropski uniji dogaja, tako da seveda se lahko zgodi, da ostanemo tudi sami in bomo še toliko bolj na udaru. Predsednik vlade nas je seveda pozorno poslušal, ugotovil, da je kmetijstvo seveda posebnega strateškega pomena, bojo pa seveda zadeve še preučili.
Verjetno pa gre tukaj ne samo za vprašanje predsednika vlade, kmetijskega ministrstva, ampak je to širše vprašanje, verjetno saj še finančno ministrstvo.
Ja, problematika slovenskega kmetijstva seveda presega resor kmetijskega ministra in zadeva kompletno vlado, tako kot ste ugotovili, predvsem finančnega ministrstva. Ne? Zdaj, jaz upam, da bodo tudi finančni kazalci šli v to smer, da bo vlada imela manevra, proračunskega manevra še poiskati dodatna sredstva, tako nam je tudi predsednik vlade nekako namignil. Ne? Bomo pa seveda zdaj z našimi aktivnostmi seveda nadaljevali. Ne? Podaril sem pa naslednje. Ne? Potrošnik seveda zahteva jajca iz stalnih rej, mleko iz prostih rej. Vse to potrošniki zahtevajo. Mi Sloveniji seveda imamo pa preniske odkupne cene, da bi lahko sledili temu tempu prilagoditve. Trgovci bodo to pripeljali iz tujine, ne? Kaj bomo pa potem seveda v Sloveniji. Ne? Ključni pomen pa je tudi to, ne? Da če gledamo sedaj v tej finančni perspektivi sedanji, je seveda samo 1609 kmetij kandidiralo ali pa in podjetjih skupaj kandidiralo na ta investicijska sredstva. To je absolutno premalo, to moramo razširiti. Tudi zdaj je bilo potreb že za dvakrat toliko, se pravi, mi to moramo razširiti, ampak seveda zato pa je potrebno nameniti dodatna sredstva.
Gospod Roman Žveglič, verjetno je bilo uspešnih 1609, kaj ti na tiskovni konferenci ste predstavili pravzaprav, da so mnogi kandidirali in ostali praznih rok.
1600 kmetij je bilo uspešnih, ne? Uh-huh. Še 800 kmetij imamo, ki so kandidirale z vsemi dokumenti, se pravi, so imeli vse pripravljeno, vendar niso bili izbrani. Še več kot toliko kmetij smo jim pa že na kmetijsko svetovalni službi ali pripravljavci razpisov dejali, da nima smisla, da se obadajo s tem projektom, se pravi s tem razpisom, kajti ne bodo dobili dovolj točk in bodo seveda samo vrgli čas, delo in denar v stran. Moram pa poudariti, da pri teh podporah investicij ne gre za 100% financiranje, ampak da tukaj gre v povprečju nekje za 40-50% sofinanciranja, se pravi, da toliko denarja, kot ga namenijo vlada ali pa program razvoja podeželja Evropska unija, še več kot toliko ga morajo prispevati pa kmetje sami.
Za konec, gospod Roman Žveglič, zdaj nekako, čeprav razumem, je bil to prvi korak v pogovarjanju, ni zadeva še končana.
Da, to je bil seveda zdaj prvi korak. Mi bomo seveda z našimi pripravami, našimi aktivnostmi, tako kot smo na svetu sklenili, nadaljevali. Ne? Upam pa, da nam bo vlada prisluhnila. Ne? Kajti 88 leta, ko smo ustanavljali Slovensko kmečko zvezo, smo dejali, da oblast, ki nima ušes, da bi slišala, tudi pameti nima, da bi vladala.
Torej, če prav razumemo, oblast je slišala, ampak zdaj je potrebno stvari izpeljati naprej. Čisto za konec, gospod Roman Žveglič, vemo, kaj se je zgodilo z mnogimi projekti, ki so se pripravljali takrat, ko so bila obetana tista velika sredstva iz mehanizma za okrevanje po COVID krizi, potem je nekako za kmetijstvo zmanjkalo tistega denarja. Mnogi ti ukrepi so zdaj znotraj tega drugega stebra, se bodo tam poskušali izpeljati. Verjetno ste tudi na to spomnili predsednika vlade.
Da, tudi na to smo spomnili, tudi ven smo potegnili vse tiste izračune, ki smo jih takrat pripravljali, zakaj bi ta denar bil potreben, ne? In se pravi, sedaj, če bi hotel tisto stvar, ne, se pravi ta prilagajanje in tako naprej financirati, nam bo ostalo, nam zmanjka denarja za druge. Denarja je definitivno premalo, pa še enkrat podarjam, ne, v Sloveniji imamo izredno nizke odkupne cene, zato tudi kmetje sami niso toliko sposobni financirati svoje kmetije, kakor so to recimo v Avstriji, Nemčiji, v Franciji.
Gospod Roman Žveglič, hvala lepa za ta pojasnila, pa lepo nedeljo.
Tudi vam in vašim poslušalcem Radija Ognišča.
Poslušate podcast Radija Ognišče. Podprite nas s svojo oceno. Hvala. Gozdovi so naše bogatstvo.
Po končanem dvodnevnem neformalnem srečanju kmetijskih ministrov se je v sklopu slovenskega predsedovanja Svetu Evropske unije v sredo in četrtek odvijalo še dvodnevno neformalno srečanje generalnih direktorjev za gozdarstvo držav članic Evropske unije. Na plenarnem zasedanju so pozornost namenjali predvsem novi evropski strategiji za gozdove. Generalni direktor Slovenskega direktorata za gozdarstvo in lovstvo Robert Režonja je posebej izpostavil, da so izzivi, s katerimi se po posameznih državah članicah gozdarstvo srečuje, podobni. Skupni imenovalec so podnebne spremembe in posledično ujme.
In mi vidimo se v to strategijo, novo strategijo, kot neko pot, kako se prihodnje ubadati oziroma kako se soočati čim bolj uspešno z temi izzivi.
Nova evropska strategija za gozdove je po njegovih besedah tesno povezana s strateškim načrtom skupne kmetijske politike in tudi politike razvoja podeželja, o kateri so med drugim v torek govorili tudi evropski kmetijski ministri, ki so bili zbrani na Brdu pri Kranju. A kot kaže pogled na slovensko dogajanje, se tudi na gozdarskem področju pogajalci glede prihodnih ukrepov skupne kmetijske politike srečujejo s pomankanjem sredstev, glede na potrebe, ki so tudi v gozdarskem sektorju velike. Slovenski kmetje, lastniki gozdov pa na tem področju opozarjajo tudi na nedorečenost glede upravljanja s populacijami zveri in divjadi. Medtem ko volk in medved veliko škode povzročata živinorejcem, pa predvsem povečana populacija jelenjadi povzroča velike škode zaradi objedenosti mladja gozdnega drevja, kar je slaba popotnica za prihodnost slovenskih gozdov.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radia Ognjišče.
Cerkljanski kmetje so se minulo sredo srečali z Antonom Harejem, državnim sekretarjem na kmetijskem ministrstvu, zadolženem za področje gozdov in ga seznanili z dejstvom, da v zadnjem obdobju beležijo vse večji obseg škod, ki jo povzroča divjad, posebej divji prašiči in jelenjad. Harej je podaril, da morajo škodo, ki jo povzroča divjad, prijavljati. S tem se strinja tudi kmet Marjan Demšar z Cerkljanskega vrha, ki pa dodaja, da so bili do zdaj nezadovoljni z odzivom na strani odgovornih, tudi z upoštevanjem škode.
Ampak so bile zmeraj samo ena pohajena, v bistvu aroganca. Aroganca izplačili, dobesedno večina kmetov pa niti ne dobi nič. Niti so obupali, ne prijavljajo, ampak kmetje bojo mogli prijavljati, v bistvu, da se sploh ve, koliko škod je.
Kmetje si želijo, da bi se po obisku državnega sekretarja zadeve premaknile na bolje. Prisotni lovci so Antona Hareja opozorili na problematiko omejitve lova. Divje živali so namreč spremenile svoje navade, hranijo se izključno po noči, takrat pa je lov prepovedan. Dovoljen je sicer v večernih urah, ko smo ljudje v naravi še aktivni, so povzeli. Lovec Franci Miklavčič iz Podblegoša je po srečanju opozoril na problematiko objedenosti gozdnega mladja.
Glejte, vsa stvar se vrti, se razvija, jaz mislim, da bo tudi kakšen rezultat, ker če ga ni, pol je bolj škoda njihovega cajta pa našega cajta, da smo se srečali, da smo prišli v kop. Jaz mislim, da vsaka stvar bo nekaj dala, a ne? Že, če bojo ti dokumenti, rezultati popisa objedenosti, ki so obupni, prišli javno, da bo javno dostopni, da jih boš na medmrežju lahko dobil, to, kad se dobejo popisi iz leta 10, 14 pa 17, ne pa, da je ta skritve lovsko-upravljavske načrte, da ga drgli ne dobiš, da bo enkrat narejen pregled objedenosti v višinskem razredu od metra do metra pa pol, da sploh ljudje, lastniki, zvemo, kaj nam jelenad v tej višini pusti, ker jelenad je ta glavni načrtovalec v naših gozdovih in šele čez meter pa pol višine se vključi stroka z svojim znanjem.
Kot je dejal državni sekretar Anton Harej, so se poslušali in tudi slišali.
Poslušali smo vse, slišali smo se tudi, dejansko obe strani nekako razumemo, tako lastnike popašenih območij, travnikov, pašnikov, kukar tudi same lovce. Jaz sem pač jih pozval in prosil, ne večkrat take sestanke imajo med sabo, zato da se izmenjajo informacije, da se slišijo in da se tudi po potrebi uskladijo in tudi pravilno odzovejo na trenutne situacije. Letos je pač tega divjih prašičev zelo veliko in odzivi so pravi, vendar še vedno pa prihaja do škod.
Hare je še dodal, da lovske družine zelo dobro delajo, zato bodo upravičene tudi do nagrade pri odstrelih.
Poslušate podcast Radio Ognjišče. Podprite nas svojo oceno.
Semenarna Ljubljana. Še en gost je z nami v današnji nedeljski kmetijski oddaji, gospod Aleš Volčič iz Semenarne Ljubljana. Gospod Aleš, lepo pozdravljeni.
Lep pozdrav.
Ja, zelo hitro leti čas. Marsikdo se je že odločil za siliranje, sploh tam, kjer so uspeli koruzo spomladi posejati dovolj zgodaj, pa morda so tudi bolj peščene površine. In zdaj mnogi že razmišljajo. Postavlja se torej vprašanje, kaj na te njivske površine, ki so se sprostile posejati. Marsikdo pomisli najprej na ozimine, je pa verjetno še zadnji čas tudi za trave.
Res je, sedaj bo prav kmalo prišel čas za sito. Ozimen, vendar kdor potrebuje nekoliko večje količine kvalitetne krme, je sedaj še pravi čas, da poseje kakšno mnogocvetno ljulko, kakšno mešanico z inkarnatko ali pa tudi kakšno mešanico, travno mešanico za daljšo rabo. Sedaj je še tisti čas zadnji, lahko rečemo, da se lahko trava dobro v korenini razraste in tako lahko spomladi dobimo dober prvi odkos.
Kar toplo vreme je napovedano tudi na dolgoročnih napovedih, to je nekako na roko hitremu vzniku, kaj ne?
Ja, seveda je toplo vreme, vlaga je tudi dovolj, tako da je sedaj še vedno dober čas za setev travin, tudi za dosejavanje še ni prepozno. Če vidite, kje je potrebo po dosejavanju ali setvi na njivske površine, sedaj lahko še to storite.
Zdaj pa, če pogledava najprej k ječmenom, to so žita, ki se jih načeloma najprej seje, kako je s ponudbo pri Semenarni Ljubljana v letošnjem letu?
Tudi pri ječmenu imamo precej pestro ponudbo. V ponudbi imamo več različnih sort, tako dvorednih kot večrednih sort ječmenov. Če začneva za najzgodnejšim ječmenom, to je sorta Maksim. Maksim je dvoredni ječmen, ne zraste prav visoko v višino. Maksim ima tudi zelo dober potencial za dober pridelek, vendar moramo biti dosledni pri oskrbi tega ječmena. Naslednji ječmen v naši ponudbi dvorednih ječmenov je sorta Concordia. Concordia imamo že kar nekaj časa v ponudbi. V tem času se je izkazala svojo stabilnostjo. To je srednje pozna sorta, ki izstopa po velikem klasu, ima tudi dobro izenačeno zrno, je pa to sorta, ki daje tudi precej slame, tako da je priporočljiva tudi za živnorejce, ki rabijo nekaj več slame.
V katalogu vidim, da imate med ječmeni letos tudi novost.
Ja, tej novosti je ime Bordeaux, to je nova sorta dvorednega ječmena, to je sorta, ki res veliko obeta. Mislim, da bo to v prihodnje ena bolj iskanih sort na trgu, kajti to je izredno rodna sorta, nekoliko višja, sorta, ki se odlikuje po zelo dobri odpornosti proti bolezni. Zrne ima visoko absolutno maso in dobro hektolitrsko maso in vse to je pogoj za zelo dober pridelek, tako slame kot zrnja. Ne izstopa samo po visokem pridelku zrna, ampak tudi slame.
Torej bi lahko rekli, da je na kožo pisan živinorejskim kmetijam.
Ja, sorta Bordeaux je res zelo primerna za govedorejce. To se je pokazalo tudi v tujini, kjer sorto Bordeaux se je v zelo velikem obsegu. V naši ponudbi pa imamo še dva ječmena, to sta večredna. Sorta Finola je precej zgodnja, zato je primerna tudi za tista bolj peščena tla, kjer se izkaže kljub suši z dobrim pridelkom. Če pa imamo tista najlažja tla, ki so še nekoliko bolj izpostavljena suši, potem pa tukaj pride do izraza hibrid. V ponudbi imamo hibrid ZO F1. Za hibride je značilno, da razvije korenine nekoliko bolj od ostalih sort, se pravi, da lahko bolj kljubuje različnim stresnim razmeram. Značilno za hibrid je, da se seje s polovično dozo glede na ostale sorte, se pravi okrog 100 kg na hektar, vendar ker ima izredno dober potencial za razrast, se bo razrasel do normalnega sklopa in pri hibridu lahko pričakujemo zelo visoke pridelke.
Ampak, gospod Aleš Volčič, že vidim, marsikdo med kmeti bo rekel, sej bi sejal ječmen, če bi imel površine, ki so pisane na kožo temu žitu, pa žal imam slabše njive. Pa potrebo po seveda krmi, po krmnem žitu. Je lahko tukaj rešitev tritikala?
Je. Pri ječmenu moramo biti res pozorni na ustrezen pH tal. Če je pH pod 6, potem ječmen ni najboljša izbira. Če pa imamo tako slab pH, pa za tritikalo to ni problem. Tritikala bo ravno tako dala pridelek, se bo normalno razrasla in dozorela.
Tudi s tritikalo se potem v oktobru kar modi setvijo, kaj ne?
Ja, s tritikalo tudi ni tako za čakati. Mora biti prej posejana kot pšenica, tako da, če jo posejamo skupaj z ječmenom, ni nič narobe. Dobro pa je, da jo posejamo čim prej.
Kako je s ponudbo semena tritikale pri semenarni Ljubljana?
V ponudbi imamo dve sorte. Obe sorte sta bolj pšenični tip. Prva tritikala iz naše ponudbe je Grenado. To je tritikala, ki je zelo priljubljena med kmeti, kajti poznana je že dalj časa na naših njivah. Poznana je predvsem po stabilnem pridelku, obilici slame in fleksibilnosti same tritikale glede setve na različne tipe tal. Druga tritikala pa je Kazino. Kazino je letos drugič v naši ponudbi. Že to sezono se je pokazala izredno dobro na poizkusih, kajti dajala je res visoke pridelke zrnja. To kaže na dobro odpornost te tritikale na različne bolezni, predvsem na rjo. Rja je največji problem pri tritikali in Kazino ima tukaj zelo dobro odpornost, tako da lahko razvije svoj potencial pridelka do konca. Kljub nekoliko nižji rasti ima tudi zelo veliko slame, je zelo listana z močnim steblom, tako da zelo primerna za živinorejce za setev na težjih tleh.
Verjetno nižje rastline pomenijo, da jih lahko tudi nekoliko bolj pognojimo, pa ne bodo polegle.
Seveda, ravno to je prednost te nižje rasti in če jo dobro pognojimo, potem lahko da tudi pridelek.
Gospod Aleš Volčič, kaj pa zdaj, če narediva korak pšenicam, nekako ko bo posajen ječmen in tritikala bo čas za setev pšenice, pravzaprav se bo verjetno vse skupaj tudi zelo prekrivalo. Kako je s ponudbo semenske pšenice pri semenarni Ljubljana?
Ja, tudi pri pšenici imamo zelo pestro ponudbo različnih pšenic, tako po kvaliteti kot zgodnosti in obliki klasa, tako da lahko vsak kmet si pridobi iz naše ponudbe zase primerno sorto. V ponudbi imamo tako izboljševanke kot krušne pšenice. Če začneva z izboljševankami, je taka res premium pšenica s tisto najboljšo kvaliteto pšenica Olimpija. To je pšenica, ki daje izredno visoke beljakovine, tudi če 16% samih beljakovin v zrnu. To priča o izrednem potencialu za kvaliteto, to kvaliteto pa lahko dosežemo z ustrezno agrotehniko. Potem je tukaj v ponudbi pšenica Valbona, tudi Valbona je izboljševalka, se pravi najboljša kvaliteta. To je nekoliko nižja sorta, zelo zgodna sorta, sorta, ki je presevna, se pravi lahko sejemo od jeseni do pomladi, sorta, ki je zelo primerna tudi za bolj peščena tla, kajti svojo zgodnostjo lahko ide suši. Potem pa imamo še pšenico Gorolko. Gorolka pa je nekaj posebnega, kajti to je avtohtona sorta. Sorta, ki zelo dobro prenaša pozne setve, je nekoliko više rasti in to sorto zaradi svoje odpornosti na bolezni priporočamo tudi za ekološko pridelavo.
Tako, torej sorta slovenska avtohtona Gorolka.
Gorolka.
Gospod Aleš Volčič, kaj pa potem tiste prave krušne pšenice iz vaše ponudbe?
Tukaj imamo v ponudbi tudi sorto Vulkan. tudi Vulkan je že dobro poznana, že precej let se seje na naših njivah, vendar to je sorta, ki je nekje vmes med izboljševanko in krušno pšenico, nekoliko odvisno od vremena in same agrotehnike. To je taka stabilna sorta, dokaj enostavna za pridelavo, primerna za setev na vseh tipih tal, ki nam daje dober pridelek in ustrezno kvaliteto.
Tako verjetno tisti, ki bodo sami pekli kruh doma, bo to kar dobra izbira, kaj ne?
Ja, Vulkan je res zanimiva izbira tudi za take potrebe.
Gospod Aleš Volčič, vidim v katalogu Semenarne Ljubljana, da pravzaprav nimate v ponudbi krmnih pšenic, torej bazirate na izboljševalkah in res dobrih krušnih pšenicah. Če jih morda še tiste, ki so ostale, ki jih prej niso omenila, omenite?
Ja, pri pšenicah je res tako, da ponavadi izbiramo med dvema lastnostima. To je kvaliteta ali pridelek. Lahko pa tudi nekje vmes. S tem tudi določamo kakovost in v seminarni smo se odločili, da ne bomo imeli v ponudbi krmnih pšenic, se pravi tistih, ki skoraj nimajo možnosti po svojem genetskem potencialu, da pridajo nekje v krušno kvaliteto. V ponudbi imamo le take pšenice, tudi te visokorodne pšenice, kot sta Falado, Iliko ali Solindo. In če se bomo držali dobre kmetijske prakse, lahko z temi sortami pridelamo krušno kvaliteto. Tudi če že ob setvi vemo, da bomo to pšenico, ki jo sejemo, porabili za krmo, priporočam, da posegate po kvalitetnejših sortah, kot so naše, kajti tudi pri krmljenju šteje, če imamo nekoliko kvalitetnejše zrne, kajti to zrno vsebuje več beljakovin in tudi tam nekaj prevarčujemo, saj danes so cene krmili izredno visoke in tudi tukaj se vsak procent pozna.
Tako, torej staviti na kvaliteto, ker to prinaša potem tudi boljšo pridelavo, recimo mleka, kaj ne?
Ja, sploh, ker te sorte, ki sva jih omenila, omogočajo tako kvaliteto kot visok pridelek.
Gospod Aleš Volčič, ta katalog je na voljo v vseh kmetijskih trgovinah, pa verjetno tudi na spletu, kaj ne?
Ja, tudi na spletu, tam je najlažje dostopen, lahko pa ga dobite tudi v teh kmetijskih trgovinah.
Tako, iz bogate ponudbe Semenarne Ljubljana, torej izberite sorto žita, ki bi jo radi pridelovali, se mudi z nakupom?
Ja, zagotovo priporočam, da si čim prej izberete svojo sorto, kajti vsako leto se zgodi, da nekatere poidejo, ponavadi tiste, ki so najboljše.
Gospod Aleš Volčič, hvala lepa, pa se slišimo spet čez teden dni.
Hvala tudi vam in lep pozdrav.
Semenarna Ljubljana. Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Prav za konec našega današnjega druženja pa še čestitka Mariji Škof iz Metlike, ki jo je Zveza kmetic Slovenije razglasila za kmetico leta 2021. Prireditev, na kateri so podelili tudi ta lanski naslov, sicer Mariji Lamovšek Strebelnega, se je odvijala minuli četrtek, dober mesec dni pred 15. oktobrom, ko obeležujemo Svetovni dan kmetic. Obema iskrene čestitke. To pa je tudi vse, kar sem pripravil za današnjo oddajo. Lepo nedeljo vam želiva tehnik Marko Zupan in voditelj Robert Božič.
Domača hrana je pridelana z znanjem in ljubeznijo. Naročite se na naše podcaste v svoji priljubljeni aplikaciji in jim prisluhnite takrat, ko vam ustreza. Radio Ognišče.